Kapitel 6. Tine. Tilbage ved bordet og de fem personer sidder også Tine på 48. Hun er vant til at sidde for bordenden som mellemleder i en stor virksomhed. Udefra ser hun fattet og selvsikker ud, men indeni er hun tæt på et kollaps. Arbejde tager det meste af hendes tid, men hun er dygtig til sit job og kender sine kompetencer og begrænsninger, og hun når også det, hun skal. Alligevel tager Tine udgangspunkt i, at det er hendes arbejde, der skaber problemer for hende. For de mange timer, hun ligger på arbejdspladsen, såvel som derhjemme foran computeren, er ikke uden omkostninger. Tines kæreste er ikke glad for hendes høje arbejdsmoral. Han synes, at hun er en arbejdsnarkoman, og hun ikke selv er i stand til at erkende det. De sidste mange måneder har han ihærdigt prøvet at få Tine til at være mere sammen med ham og med familien, i stedet for at sidde bøjet over sin computer det meste af tiden. Tine og kæresten er begge fraskilte og har nu været sammen i 1½ år. De har begge 2 børn fra hver sit tidligere forhold. Tine har 2 teenagebørn, og hendes kæreste har en 10-årig. Den seneste tid har de talt om at finde et sted at bo sammen, i stedet for at leve en travl pendlertilværelse i en i forvejen presset hverdag. Men det er svært for Tine at finde tiden og engagementet til at lede efter en fælles bolig, når hun hele tiden har arbejdsopgaver, der skal gøres færdige, og medarbejdere, hun skal tage sig af. Hun er ikke en god leder, hvis hun ikke er den, der går forrest, synes hun. Kæresten er begyndt at overveje, om Tine overhovedet ønsker, at de skal have en fremtid sammen. For det ser ikke sådan ud derfra, hvor han står. Det presser Tine, at hun skal præstere på jobbet og være fuld af overskud, og når hun kommer hjem, er der ikke plads til, at hun kan få lov til at være sig selv. Måske ville det være bedre, hvis hun havde lidt mere tid at være sammen med sin kæreste. Så kunne hun også være med til alle de ting, han gerne ser, at hun tager del i. Aktiviteter med deres børn, familiefester, middage med hans venner, som han håber kan blive deres fælles venner. Den sidste tid er han imidlertid begyndt at trække sig, og Tine har med gru observeret, hvordan hans opførsel minder om hendes eksmands umiddelbart inden de blev skilt. Da Tine kommer til mig, føler hun sig presset, overbebyrdet og er bange for, at hendes kæreste har mistet tålmodigheden med hende. Hun er velforberedt til sessionen og har allerede læst en del om den metakognitive metode. Klienter behøver ikke at være lige så velforberedte til den første session som Tine, men som udgangspunkt beder jeg alle de kommende klienter om at læse beskrivelsen af den metakognitive metode på vores hjemmeside. Dermed ved de også, hvad de skal forvente af et metakognitivt forløb. Tines læge mener, at hun ikke bare er ramt af stress, men også af depression. Om det ligefrem er en depression, er hun ikke sikker på. Hun kan jo godt udføre sit job, tænker hun. Stress, derimod, er hun sikker på, at lægen har ret i. Hun søger efter nogle redskaber til at kunne takle sin tilstand af konstant pres. At arbejde mindre er ikke en mulighed, ikke med den stilling, hun har. I forbindelse med skilsmissen for 5 år siden, fik hun en voldsom reaktion og var nede med stress og følte sig dengang meget depressiv. Samværet med børnene var langt fra gnidningsfrit, og i dag er det kun lige tåleligt og meget sårbart. Der skal ikke meget til at vælte læsset. Det var i det hele taget en grim skilsmisse, og der dukkede mange ting op til overfladen, som hun blev ked af. Blandt andet mandens utroskab. Den mand, hun havde været gift med i næsten 10 år, viste sig at være en helt anden, end hun troede. Hendes nuværende kæreste ved hun derfor ikke, om hun kan stole på, og om han virkelig er den, han siger, han er. Hvis hun kunne tage så meget fejl af eksmanden, kan det jo ske igen. Tine frygter, at hun kan ende i samme situation igen, hvis hun ikke gør noget nu. Det er første gang, hun oplever ikke at kunne magte hverken sit arbejde eller sit privatliv. Tidligere har hun altid følt sig ovenpå, i hvert fald på et af områderne. Arbejdet fylder for meget, siger hun, men samtidig er hun også glad for sit job og har ikke lyst til at slippe det. I det hele taget synes hun, at der er for mange mennesker, der forventer alt for meget af hende. Tiden er der bare ikke til at kunne udfylde alle de roller. Måske ville det hjælpe på det hele, hvis ikke arbejdet fyldte så meget, er hendes egen konklusion. Session 1. Da jeg i første session spørger Tine om, hvad jeg skal hjælpe hende med, fortæller hun mig derfor, at hun først og fremmest har alt for meget at se til på sit arbejde og for få timer i døgnet til at udføre sit job. Derfor går hun rundt med en evig fornemmelse af hele tiden at være bagud og med hjertet op i halsen konstant. Hun fortæller, at hun tidligere har været i terapi. Efter sin skilsmisse havde hun det så dårligt, at hun havde brug for hjælp til at samle sig selv op. De efterfølgende år var det ren overlevelse, og hun prøvede bare at komme igennem dagene så godt som muligt. Der var ikke tid til at stoppe op, fortæller hun mig, for arbejdet skulle klares, og børnenes skole, fritidsaktiviteter og legeaftaler skulle hænge sammen med resten af familielivet. Nu føler hun, at hun måske er på vej ned i det sorte hul igen. Sagsformulering. Spørgsmål 1 af 7. Klientens opfattelse af den nuværende tilstand. Efter de indledende spørgsmål går jeg i gang med sagsformuleringen. Jeg spørger Tine om, hvad hendes nuværende tilstand efter hendes egen opfattelse skyldes. Hun vurderer fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at punktet ingen indflydelse har på hendes tilstand, og hvor 10 betyder, at det har maksimal indflydelse på hendes tilstand, følgende udsagn. Tanker 10. Følelser 10. Fysiske, somatiske aspekter 0. Arv, genetiske faktorer 1. Ydre faktorer, som f.eks. arbejdsplads, andre personer, ydre krav med mere 10. Tidligere oplevelser, barndom 1. Tidligere traumatiske hændelser. Her er hun lidt i tvivl om, hvorvidt man kan kalde hendes skilsmisse for en traumatisk hændelse. Det er imidlertid skilsmissen, hun tænker på, når hun vurderer punktet til værdien 7. Spørgsmål 2 af 7. Trigger event, trigger kognitioner og tidsperspektivet. Derefter beder jeg Tine om at fortælle om en konkret situation, hvor hun har grublet eller bekymret sig overdrevent meget. Tine fortæller, at for et par dage siden sad hun foran sin computer om aftenen og arbejdede. Det var blevet sent, og hendes kæreste, som var hos hende den aften, sagde som sædvanligt til hende, at hun arbejdede for meget, og om hun ikke havde nogen medarbejdere, som indimellem kunne tage over, for hun havde jo også brug for at holde fri og være sammen med sin familie. Jeg blev ked af det, og skuffet kunne jeg mærke, fortæller hun mig. Jeg følte ikke, at han støttede mig eller forstod, at der er nogle ting, jeg ikke bare kan sende videre til andre. Det er jo mig, der er lederen, så jeg skal også være den, der er ovenpå. Samtidig synes jeg også, at han anklagede mig for ikke at ville være sammen med min familie. Det blev jeg egentlig ret vred over. Hvad var det første, der poppede op i dit hoved, da han sagde det, spørger jeg hende om. Det var, hvor er det frækt af ham at sige sådan. Det er altså hendes trigger. Det næste, hun tænkte på, var, han forstår mig ikke. Hvordan kan han sige sådan noget? Ved han ikke, at jeg prøver at få det hele til at hænge sammen? Og at jeg også gerne vil være sammen med min familie? Og er jeg overhovedet sammen med den rette? For hvad nu, hvis hendes nuværende kæreste viser sig at være en helt anden, end hun tror, præcis som med eksmanden? Og hvad nu, hvis hun ender med at spilde sin tid igen? Jeg spørger hende, hvor længe hun tænker over den konkrete situation, og hun fortæller mig, at hun tænker over det stort set hele aftenen, også da hun skal i seng. De næste par dage vender hun i sine tanker ofte tilbage til situationen og til tvivlen om, hvorvidt de overhovedet kan finde ud af at skabe sig et liv sammen. Det er mest skuffelsen over, at han ikke forstår, hvem jeg er, og at jeg har nogle forpligtelser, jeg både ønsker og er nødt til at leve op til, og at det ikke betyder, at jeg ikke vil være sammen med min familie, fortæller hun. Da du fik de tanker, hvad gjorde du så? Gjorde du noget ved tankerne, spørger jeg hende om. Jeg vil gerne vide, hvilke strategier hun har i situationen. Nogle gange vælger jeg også at spørge ind til klientens strategier i forhold til andre lignende situationer. men hos Tine koncentrerer jeg mig i første omgang om den konkrete aften. Jeg tog et glas vin for at få tankerne lidt væk og falde ned, fordi jeg var ked af det og vred. Men jeg endte med at blive mere ked af det, siger hun. Derefter gik hun ind på sit soveværelse for at forsøge at arbejde videre, men det ændrede ikke på hendes humør. Tværtimod. For her havde hun mulighed for uforstyrret at gruble videre og bekymre sig. Hun prøvede at sige, stop, jeg gider ikke tænke mere på det, nu går jeg videre med arbejdet. Men det lykkedes hende ikke at komme væk fra tankerne. Arbejdet kunne hun ikke længere koncentrere sig om, og hendes bekymringer og grublerier gjorde hende endnu mere nedtrykt. Da hun endelig gik i seng, havde hun svært ved at sove. Tankerne kørte rundt, og hun følte sig udmattet uden at kunne falde i søvn. Hun var ked af det, vred og angst for fremtiden. Bliver det nogensinde bedre, tænkte hun. Den tanke var en ny trigger, en oplevelse af håbløshed, som er et resultat af Cass. Jeg taler også med hende om, hvorvidt hun har haft sådan nogle tanker før, og hvor længe hun har haft dem. Bekymringer om fremtiden har hun haft lige siden sin skilsmisse for 5 år siden. Det er altså ikke nogle nye tanker. Når vi prøver at lægge timerne sammen i et regnestykke, viser det sig, at hun har brugt over 5.000 timer på at fokusere på disse eller lignende tanker. Og lige så mange timer på at være ked af det og ængstelig for fremtiden. Spørgsmål 3 af 7. Klientens strategier. Jeg bevæger mig derfor videre til punkt 3 og hendes generelle strategier. Når du bekymrer dig, forsøger du så nogensinde at komme væk fra tankerne? Ja, jeg prøver at tænke på noget andet, men det lykkes som regel ikke. Tine har også allerede fortalt mig, at hun forsøger at sige stop til sine tanker. Men det virker ikke. Derefter gennemgår jeg de forskellige punkter i spørgsmål 3 om overtænkning, tankeundertrykkelsesstrategier, undgåelse, positiv tænkning osv. Fitness hjælper hende. Der har hun det godt både fysisk og psykisk, og tankerne forsvinder, når hun står ved træningsmaskinerne eller når hun løber en tur. Hun forsøger generelt at undertrykke sine tanker, hver gang de dukker op, for hvis hun bruger for meget tid i sine tanker, får hun ikke foretaget sig andet. Det vil sige, at så vil hun komme bagud med sit arbejde, og det har indflydelse på de næste mange dage, hvis sin struktur ryger. Siden skilsmissen har hun også været lidt på vagt. Hun benytter sig altså også af trusselsmonitering. Det er ikke fordi hun går rundt og mærker efter hele tiden, det er hun ikke typen på, siger hun. Men hun er opmærksom, når der pludselig dukker følelser eller tanker op, hun genkender fra den sidste tid i sin ægteskab umiddelbart inden skilsmissen. De seneste par måneder har hun været mere på vagt end ellers. Det er faldet sammen med, at forholdet til kæresten er blevet mere seriøst. Hendes trusselsmonitering har altså ikke hjulpet hende, men har tværtimod betydet et øget indre fokus og en oplevelse af utryghed. Forsvinder tankerne, når du beder dem om at gå væk, spørger jeg hende om. Ja, det gør de ofte i øjeblikket, især hvis jeg kaster mig over noget arbejde. Men når jeg så lukker computeren, dukker de som regel op igen. Ligesom hvis jeg er ude og løbe en tur, så dukker det også op igen, når jeg kommer hjem, hvis jeg ikke sætter mig og arbejder med det samme, siger hun. Hvad sker der med dit humør, når du hele tiden holder øje med dine tanker og dine følelser? Det hjælper i hvert fald ikke på humøret, fortæller hun. Hun føler sig hverken mere glad eller mere sikker af at skulle gå og holde øje med signaler fra kæresten hele tiden. Hvad sker der med din tristhed, når du holder øje med indre trusler? Bliver det værre eller bedre? Det bliver værre. Tine kan godt se, at hun benytter sig af nogle forskellige strategier, og nogle virker bedre end andre. Men hun mangler en strategi, der kan have en vedvarende effekt. Hun har af sin læge fået tilbudt forskellige typer af psykofarmaka. Det har hun takket nej til. Hvordan det vil påvirke hendes hjerne, har hun ikke i sinde at teste. Det synes hun, at man generelt ved alt for lidt om, og konsekvenserne er alt for uforudsigelige. Så vil hun hellere tage et glas vin i ny og næ, for det gør han ind imellem lidt mere ligeglad med konflikterne derhjemme. Ikke altid, men nogle gange. Spørgsmål 4 ud af 7. metakognitive antagelser. Oplever du en vis kontrol over dine bekymringstanker og grublerier, eller føler du, at du er i deres magt, når de indfinder sig, spørger hende derefter om. Tine svarer, at hun har en fornemmelse af, at hun ikke kan lade være med at bekymre sig eller spekulere over de forskellige aspekter af sit liv. Det bliver sværere og sværere at komme væk fra tankerne, oplever hun. De negative metaantagelser, det vil sige type 1 omkring manglende kontrol, forklarer, hvorfor hendes kasse fylder så meget. Hvilken betydning har det for dig, at du har de tanker? Er de farlige eller skadelige, spørger jeg. De er ikke skadelige, men det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, hvis de bliver ved med at være der, for de kan forhindre mig i at passe mit job og have et godt forhold til min kæreste og nyde mine børn. Så ja, de er ubehagelige, men ikke decideret skadelige. Bagefter kigger jeg på de positive metaantagelser og spørger ind til, om hendes bekymringer hjælper hende med at finde svar, løsninger, forståelser eller om de hjælper hende med at være forberedt på fremtidige hændelser. Hun forsøger at være forberedt på fremtiden, siger hun. Der må helst ikke komme noget bag på hende. På et tidspunkt var hendes kæreste til en firmafest, og Tine havde ham nærmest i forhør om, hvordan festen var foregået, hvem han havde siddet ved siden af, og hvorfor han havde talt så meget med en bestemt kollega. Hun prøver tankemæssigt at være et skridt foran i et forsøg på at forhindre en gammel historie i at gentage sig ved at være overvagtsom. Det har altså en funktion at være i disse bekymringstanker. Samtidig prøver hun også at finde svar på, hvorvidt kæresten egentlig er den rette for hende, og hun forsøger at forstå ikke bare det nuværende forhold, men også det tidligere, for måske kan hun forhindre sig selv i at begå samme fejl, som hun begik før. Overtænkningen bliver altså også vedligeholdt af de positive metaantagelser. Spørgsmål 5 ud af 7. Egen vurdering af metakognitive antagelser. Det sidste punkt i sagsformuleringen handler om at få Tines egen vurdering af sine metakognitive overbevisninger. Jeg beder hende om at vurdere på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er, jeg er uenig, og 10 er, jeg er enig, hvor meget hun tror på følgende udsagn. Jeg har ingen kontrol over mine tanker, for eksempel bekymringer og grublerier. 9. Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, hvad jeg ellers skal og vil. 7. Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod min vilje. 5. Det kan være skadeligt eller farligt at have negative tanker. 4. Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg kunne finde en løsning eller et svar. 8. Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestemte situationer. 10. Mine bekymringer om forskellige fremtidige hændelser hjælper mig med at være forberedt. 9. Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg har det. 3. Ved at være på vagt over for mulige trusler, føler jeg mig tryg. 7. Jeg er mine tanker. 6. Jeg har ingen effektive strategier, som jeg kan anvende, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig. 8. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye strategier. 6. Da jeg er færdig med at udfylde sagsformuleringen, gennemgår jeg svarene, som jeg altid gør med klienten, og laver en socialisering til modellen. Tine indledte sit terapiforløb med opfattelsen af, at det er hendes mange arbejdstimer, der er problemet. I virkeligheden ligger hendes bekymringer et andet sted. For hun er ikke bekymret over nogen forhold på arbejdet, dem klarer hun, som hun skal. Hun er bekymret for, om hendes kæreste forstår hende, og om han viser sig at være en helt anden end den, hun troede, han var. Om hun arbejder for mange timer på arbejdet, kan hun kun selv svare på. Det vil sige, at hun selv skal finde ud af, hvad hendes konkrete problem 1 er. Det kan jeg ikke vurdere for hende. Det, jeg kan hjælpe hende med, er at reducere den tid, hun er i kasse, hvor hun grubler over, hvad kæresten har sagt, og hvor hun bekymrer sig for fremtiden og holder øje med trusler. Det vil sige, at jeg kan hjælpe hende med at reducere problem 2, der gør, at hun ikke kan handle eller træffe beslutninger. Halvdelen af tiden er gået, og vi skal i gang med at udføre et par øvelser, og Tine skal også sendes afsted med noget hjemmearbejde. Det kan virke, som om terapeuten skal nå meget på den korte tid, han eller hun er sammen med klienten. Men hver øvelse tager ikke nødvendigvis lang tid at udføre. Det, terapeuten skal huske på, er, at når man ikke fylder tiden ud med en masse small talk, kan man nå en hel del. Hvis terapeuten er dygtig til at styre samtalen, vil man kunne nå både sagsformulering, socialisering til modellen, et par målrettede øvelser samt at præsentere hjemmearbejdet for klienten. Æbleøvelsen. Den første øvelse, jeg vil udføre sammen med Tine, handler om at anfægte hendes undertrykkelsesstrategier. Jeg kunne være gået flere andre veje med Tine, og for eksempel have arbejdet med hendes manglende oplevelse af kontrol over sine tankeprocesser. Men jeg begynder et sted, hvor det i forbindelse med vores samtale giver mening at begynde. Nemlig ved hendes uvirksomme forsøg på at stoppe tankerne, fordi det er en strategi, hun oftest forsøger at benytte sig af. Tine har selv nævnt for mig, at strategien ikke fungerer. Jeg vil gerne vise hende, hvorfor den ikke fungerer, og give hende et alternativ. Dette sidste aspekt er generelt vigtigt at huske. Hvis en klient skal begynde at anvende andre strategier, skal vi som terapeuter sørge for at præsentere ham eller hende for andre mulige responsmuligheder. Årsagen til, at strategien ikke fungerer, er, at tankerne netop ikke forsvinder, når hun undertrykker dem. De vender tilbage hele tiden, selvom hun siger stop. Efter løbeturen, mens hun arbejder, når hun holder pause i fitnesscenteret. Det lykkes hende altså sjældent at få tankerne væk. Jeg prøver at vise hende rent fysisk, hvad det er, hun gør, når hun prøver at skubbe tankerne væk. Derfor holder jeg en strakt arm ud foran mig selv, og viser hende, hvordan jeg prøver at skubbe mine tanker væk med armen. Men det betyder også, at jeg hele tiden er i kontakt med tankerne, for jeg kan ikke tage armen væk fra det, jeg samtidig prøver at skubbe væk. Det er en tankeundertrykkelsesstrategi. For yderligere at undersøge pointen, vælger jeg at lave en øvelse med hende, som vi kalder for æbleøvelsen. Fodnote 44. Med inspiration fra RFT og ACT Copenhagen ved Niklas Tørnicke 2017. Nu vil jeg bede dig om at tænke på æbler og alt muligt, der har med æbler at gøre, siger jeg til hende. Prøv at fortælle mig, hvad du tænker på. Jeg tænker på et æbletræ, vi har i haven, som børnene klatrede i, da de var små. Vi laver tit æbletærte, og om efteråret samler vi en masse æbler op fra jorden. Jeg tænker på røde, grønne og lyserøde æbler. Fint, siger jeg. Nu skal vi lave en øvelse, hvor du skal spacere lidt rundt. Sådan er det at være til psykolog. Man skal også motionere lidt samtidig. Nu skal du, så godt du kan, forsøge at holde æblerne ud af dit hoved. Når de er væk fra hovedet, må du gerne spacere lidt, men så snart der popper noget op om æbler, skal du stoppe. Du må ikke gå igen, før du er æbletom. Prøv efter bedste evne at holde dine tanker væk fra æblerne og se, hvor langt du kan gå. Jeg ser, hvordan Tine spacerer lidt, går i stå og spacerer lidt igen. Hun lykkes altså indimellem med at rette sin opmærksomhed et andet sted hen. Da jeg selv prøvede øvelsen på et kursus, var det umuligt for mig at gå. Nogle af mine medkursister spacerede rundt, andre gik i stå hele tiden, og jeg selv rørte mig ikke ud af stedet. Jeg kan se, at du indimellem fik gået nogle skridt, siger jeg til hende, da der var gået et par minutter. Prøv at fortælle mig om, hvad der skete under øvelsen. Jeg kiggede på din opslagstavle og fokuserede på de artikler, som hænger der, og prøvede at læse overskrifterne og lidt af teksten, fortalte hun. Men jeg kom alligevel til at tænke på æbler. Okay, nu laver vi en ny øvelse. Du skal spacere lidt rundt igen, og denne gang må du tænke på præcis, hvad du vil, også på æbler. Og selvom du tænker på æbler, må du ikke lade tanken om æbler stoppe dig. Du skal bare spacere videre, uanset hvad du tænker på. Du skal altså slet ikke prøve at holde nogen tanker væk, inklusive tanker eller billeder om æbler. Alle tanker skal have lov til at komme, som det passer dem. Tine vandrer igen rundt i lokalet i et par minutter. Hvordan gik det? Hvor meget tænkte du på æbler? Ja, ikke så meget, siger hun. Jeg tænkte på æbler et par gange, men så lagde jeg mærke til dine bøger, og jeg kiggede på dit ur og kom i tanke om, at jeg skal købe en gave til en veninde. Så du tænkte altså også lidt på æbler? Ja, en smule. De dukkede op et par gange. Så var det færre gange eller flere gange end første gang, du gik rundt? Det var færre end første gang. Og hvor var det nemmest for dig at være dig, spørger jeg så. Der, hvor du gjorde alt muligt for at holde æblerne væk, eller der, hvor du ikke gjorde noget? Der, hvor jeg ikke gjorde noget, siger hun. Hvad var forskellen på første og andet forsøg? At jeg lagde mærke til flere ting, og at jeg også havde andre tanker i hovedet end æbler. Det vil sige, at der, hvor vi forsøger at forhindre nogle tanker i at være til stede eller skubber tankerne væk, er det meget anstrengende for os at være, og vi bliver trætte af hele tiden at skulle kæmpe imod tankerne. Det er nemmere for os at være i en situation, hvor vi ikke skal gøre noget for at holde tankerne væk, end der, hvor vi skal gøre alt muligt for at holde dem fra døren. I virkeligheden gør vi alt for meget i forhold til vores tanker. For vi har lært, at vi skal forholde os til nærmest alle vores psykiske oplevelser. Det er her, den overdrevne opmærksomhed på nogle bestemte tanker kan komme ind i billedet, og således også risikoen for kasdannelse eller kasdyrkelse. Detached mindfulness. Æbleøvelsen leder mig videre til en snak med Tine om tilstanden detached mindfulness. Tilstanden, du var i, da du spacerede rundt anden gang, er det, vi kalder for detached mindfulness, hvor du har et element af passivitet og blot lader tankerne komme og gå i deres naturlige flow, uden at gøre noget, siger jeg til Tine. Derefter fortæller jeg hende også om de 70.000 tanker, der farer gennem vores hoved hver dag, og spørger hende om, hvad hun gjorde for at glemme visse af tankerne, og hvad hun gjorde for at huske andre. De tanker, hun husker, har hun givet opmærksomhed, og de tanker, hun har glemt, har hun ikke gjort noget særligt ved. De fleste klienter forstår eksemplet, fordi det er så konkret, og det viser dem også, at det er noget, de allerede gør, og en tilstand, de allerede er i stand til at være i. Som altid er det vigtigt, at jeg ikke bare fortæller dem pointerne, men at de selv når frem til dem via de spørgsmål, jeg stiller. Hvad gjorde du for at glemme dine tanker fra i går? Hvad gjorde du for at huske dine tanker fra i går? Hvis du kan lære at forholde dig til dine bekymringer og grublerier, ligesom du gjorde, da du spacerede anden gang, vil bekymringerne og grublerierne også følge deres naturlige flow og forsvinde eller træde i baggrunden af sig selv. Hvor meget tror du så, de vil fylde? Og hvor problematiske vil de så være? Inden vi afslutter sessionen, vil jeg gerne nå at lave et kig der omkring øvelsen, så Tine bliver introduceret til begreberne indre og ydre fokus, samt får en fornemmelse af, hvem der styrer hendes opmærksomhed. For Tine bliver hjemmearbejdet at udskyde sine bekymringer. Jeg har vist hende, at hendes undertrykkelsesstrategi ikke fungerer, og at hun skal justere sin forståelse af, hvorvidt det overhovedet hjælper at forsøge at blokere sine tanker. I stedet for at forsøge at stoppe tankerne eller undertrykke dem, kan hun udskyde sine bekymringer til et bestemt tidspunkt. Hun får derfor bekymringsbutikken som hjemmearbejde, altså udskydelse af respons på trigger, hvor hun henviser sine bekymringer i stedet for at afvise dem, ligesom Birgitte i den første case. Tankerne må godt være der. Tine skal bare ikke gå ind i dem og forsøge at fjerne dem. Hun får også en lydfil, der indeholder opmærksomhedstræning med hjem. Samme lydfil, som Birgitte fik, se kapitel 5, terapeutens redskabskasse. Endvidere skal Tine øve sig i detached mindfulness i forbindelse med triggerkognitioner eller efterfølgende negative tanker. Session 2. Allerede i anden session siger Tine, at hun kan mærke en forskel. Hun har forstået, hvad det er at være detached mindful. Bekymringsbutikøvelsen har hun benyttet sig af flere gange, og hun synes, at det har været en stor hjælp for hende. Hendes score i punkt 5 i sagsformuleringen, der handler om hendes egen vurdering af sine metakognitive antagelser, er også blevet lavere, det vil sige bedre. Spørgsmål 6 af 7. Opfølgende vurderingsspørgsmål. I punkt 6, som jeg beder hende om at udfylde her i session 2, svarer hun på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er jeg er uenig, og hvor 10 er jeg er enig, sådan. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de nye strategier. 4. Jeg anvender slet ikke nye strategier. 6. Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig. 0. Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier. 5. Jeg vælger at tage fat på flere opmærksomhedsøvelser med hende. Vi laver en anden version af Kig dig omkring øvelsen for at skærpe Tines bevidsthed om, hvornår hun har indre fokus og hvornår hun har ydre. Hun mærker tydeligt, at hun har det bedst, når hun har mest ydre fokus. I denne version beder jeg hende om at kigge ud af vinduet og beskrive alt, hvad hun ser. Derefter skal hun rette opmærksomheden mod nogle af sine bekymringstanker, hvor hun får lov til at være i et par minutter. Jeg beder hende igen om at rette opmærksomheden mod vinduet og hvad hun ser. Er der sket noget nyt siden sidst? Er der flere eller færre mennesker på gaden? Flere eller færre biler? Resten foregår efter samme principper, da hun selv skal opleve den følelsesmæssige forskel på indre og ydre fokus, og ikke mindst sin evne til at skifte fokus, eksempelvis fra indre til ydre. Jeg beder hende om at træne opmærksomheden derhjemme ved bevidst at forholde sig mere observerende til ydre aspekter og at interessere sig for detaljerne. Tigerøvelsen. Selvom Tine synes, at hun har fået en god forståelse af detached mindfulness-tilstanden, skal hun stadig træne det at kunne være i den. En af de klassiske øvelser er tigerøvelsen. Fodnote 45. Wells. 2009, side 82. Se også Burland Sørensen, 2018, side 201-204. Øvelsen hjælper klienten med at adskille tankerne fra sig selv, så klienten forstår, at tanker og billeder er noget, der er skabt af hjernen. Da øvelsen er en auditiv øvelse, beder jeg Tine om at lukke øjnene. Øvelsen fungerer bedst, hvis man kan lukke af for visuelle input. Men jeg spørger hende først, om hun er okay med at lukke øjnene. Ikke alle klienter bryder sig om at have lukket øjne. Tine er okay med at gøre det. Om lidt vil jeg guide dig gennem øvelsen. Du skal efter bedste evne forsøge at være passiv observatør til de mentale billeder og tanker, din hjerne kommer til at skabe. Ligesom i biografen skal du blot kigge på billederne, velvidende, at du ikke har mulighed for at påvirke, hvad der ruller hen over skærmen. Tænk på din hjerne som en projektor, der projicerer tanker eller billeder, du ikke selv vælger. Du forholder dig blot til det, du ser eller tænker, som en biografgænger. Jeg sørger for, at Tine forstår, hvad jeg mener. Når jeg er sikker på, at det gør hun, fortsætter jeg øvelsen. Forestil dig nu, at du ser en tiger foran dig. Du skal ikke involvere dig i, hvad tigeren gør. Du skal blot observere den. Kig på tigeren. Kig på dens farver, dens størrelse, hvordan den ser ud. Observer, om den bevæger sig, om den løber, går, står stille eller ligger ned, om den vifter med halen, med ørerne. Kig også på omgivelserne. Hvor er tigeren henne? Er det lyst eller mørkt? Er der sand, træer, vand? Giv din hjerne lov til at skabe billederne, mens du blot observerer. Nu spørger jeg dig, Tine. Har du set en tiger? Ja, jeg så en tiger, siger hun. Prøv at fortælle mig om den, beder jeg hende om. Tine fortæller mig, hvordan tigeren så ud, at den vandrede rundt og at den havde nogle unger ved siden af sig, som fulgte med den. De var henne og drikke vand på et tidspunkt, og bagefter lagde ungerne sig til at sove op af deres mor. Lykkedes det der blot at observere tigeren, uden at blande dig i, hvilke billeder du så? Ja, svarer Tine. Nu spørger jeg dig igen, om du havde en virkelig tiger i dit hoved? Nej, ikke en virkelig tiger. Det var en tiger, jeg selv forestillede mig, svarer hun. Mange klienter bliver forvirret over spørgsmålet og vil svare, at ja, de havde en tiger i deres hoved. Herefter spørger jeg dem endnu mere detaljeret. Havde du en levende tiger i dit hoved? En tiger af kød og blod? Nej, det ved de godt, at de ikke har. Mit næste spørgsmål vil derfor være, så hvad er det, du har i dit hoved? Her svarer de fleste, at det er et billede af en tiger. I det Tine har læst en masse om metakognitiv terapi på forhånd, er hun allerede mere bekendt med tankegangen, end mange andre klienter ville være, og hun misforstår ikke spørgsmålet. Derfor skal terapeuten altid stille opklarende spørgsmål, hvis klienten misforstår spørgsmålet i første omgang. Korrekt. Du havde et billede af en tiger. Et billede, som din hjerne selv har skabt, siger jeg til hende. Og det billede kan du også forholde dig passivt til. Du behøver ikke at blande dig i, hvad der sker. Du kan se på det billede præcis som en tilskuer i en biograf. Også selvom det er dit eget mentale billede. Øvelsen skal vise Tine, at hun kan forholde sig passivt til sine tanker og mentale billeder, og at de kognitioner, hendes hjerne skaber, ikke er mere virkelige end det billede, hun lige har skabt af tigeren. Ligesom tankerne også er noget, Tines hjerne har skabt. Og hvis hun kan forholde sig passivt eller detached mindful til tigeren, kan hun også gøre det samme ved de andre tanker, for eksempel bekymringstankerne. Jeg sikrer mig endnu en gang, at hun selv kan se en fordel ved at forholde sig detached mindful til kritiske tanker. Både de følelsesmæssige aspekter og resultatet, nemlig at tankerne vil forsvinde af sig selv. Hun forstår godt pointen, at tanker fylder, hvis hun giver dem mere opmærksomhed. Men hvis hun ser igennem dem eller blot registrerer dem uden yderligere overtænkning, vil hun få det bedre. Som hjemmearbejde skal Tine fortsætte med bekymringsbutikken og lydfilen med opmærksomhedstræning, jeg gav hende med hjem efter session 1. Derudover skal hun også træne opmærksomhed ved at være bevidst om at have ydre fokus og interessere sig for de detaljer, hun kan observere omkring sig. Detached mindfulness, anvendt på triggere og negative tanker, er fortsat en del af hjemmearbejdet. Session 3. I session 3 fortsætter vi med nogle flere detached mindfulness øvelser, og jeg begynder også at kigge på hendes positive metakognitioner og hendes trusselsmonitorering. Hun fortæller mig, at de mange spørgsmål, hun stiller kæresten, når han for eksempel skal til et arrangement med nogle kolleger, i virkeligheden ikke gør hende mere tryg. Tværtimod, ligesom med Birgitte, begynder vi også at kigge på tryghedssignaler, så Tine begynder at få et mere velafbalanceret forhold til virkeligheden. Associationsøvelsen. Tine skal også igennem associationsøvelsen. Fodnote 46. Baseret på Wells Masterclass-uddannelsen Manchester 2014-2015 samt på Wells 2009 side 81-82. Se også Burland Sørensen 2018 side 103-106. Det er den øvelse, hvor jeg ramser en række neutrale ord op, såsom bil, stol, kaffekan osv. Jeg kører øvelsen igennem et par gange, indtil Tine ved, hvad der menes med at forholde sig passivt til ordene. Hun skal igen betragte sin hjerne som en projektor og sig selv som observatør af, hvad der sker i hendes hoved. Da vi har gjort det nogle gange, udfører vi øvelsen igen. Denne gang putter jeg triggere ind imellem de neutrale ord. I Tines tilfælde vælger jeg ordene skilsmisse, utroskab og stress. Selvom hun er mødt op hos mig med en forventning om, at det er hendes arbejde, den er gal med, indikerer alt det, hun siger til mig, at det handler om noget andet end arbejdet. Man skal derfor som terapeut ikke bede sin klient om selv at udvælge triggere. Ud fra sagsformuleringen vil en terapeut have en viden om, hvad der kan trigge klienten. Det kan være rigtig mange ting, men i situationen skal man som terapeut tænke hurtigt, og jeg vælger nogle, jeg vurderer som oplagte i Tines tilfælde. Det kunne have været mange andre triggere, og jeg kan heller ikke være sikker på, at de ord, jeg har valgt, er triggere. Tine reagerer, som jeg havde forudset, på triggerne. Hun fortæller mig, at hun har svært ved at koncentrere sig om resten af ordene, fordi triggerordene, de bliver hængende. Derefter prøver vi øvelsen nogle gange igen. Tine skal prøve blot at forholde sig passivt til ordene. Hun er selvfølgelig med stor sandsynlighed oplevet en reaktion, for det er ikke meningen, at hun ikke skal reagere og ikke tænke. Meningen med øvelserne er ikke, at klienten skal være tanketom, og at øvelsen først er en succes, når man ingen tanker har. Det vil være et umuligt projekt. Pointen er, at klienten skal være i oplevelsen uden selv at forsøge at styre reaktionen, uanset hvad der må poppe op af tanker eller billeder. Tine skal altså opleve, at hun forholder sig passivt til sine associationer. Det gælder altid for terapeuten, at man ikke skal spare på instrukser, når man arbejder med klienter. Selvom jeg siger det samme igen og igen, kan det tage lang tid for klienterne at forstå et begreb som for eksempel detached mindfulness. Tilstanden er ikke svær at finde frem til, men den kan være svær at forklare. Hvis jeg hele tiden sørger for at give klienterne mange instrukser, metaforer og billeder, hjælper jeg klienterne med at genkende tilstanden. Der kan foregå alt muligt i krop og sind, når jeg nævner triggerordene, men det er ligegyldigt. Tine skal forsøge at forholde sig passivt til ordene og til sin egen kropslige reaktion. Ligesom mange andre klienter får hun også en lydfil med hjem med associationsøvelser. Se terapeutens redskabskasse i slutningen af kapitlet. Derudover skal hun fortsat praktisere opmærksomhedstræning, udskydelse af bekymringer og grublerier samt øve detached mindfulness. Selve lydfilen kan Tine på et tidspunkt holde en pause med, og på længere sigt kun tage den i brug, når hun gerne vil genopfriske træningen, hvis behovet skulle opstå. Session 4. I fjerde session arbejder vi videre med detached mindfulness, og jeg laver en ny version af tigerøvelsen. Tigeren erstatter jeg med en af hendes typiske bekymringstanker. Hvad hvis min kæreste er ligesom min eksmand? Instrukserne er stort set de samme. Hun skal visualisere selve sætningen og kigge på skrifttype, farve, bogstaverne, tænke på udtalen af ordene, hvor sætningen står skrevet henne med mere. Derefter får hun lov til at være i fred med billedet af sætningen i sit hoved, som hun blot skal observere. Resten af session 4 bruger vi på at repetere teknikker og principper og på den måde lave en ny responsplan for hende på kommende trigger, så Tine ved, hvilke øvelser hun skal tage fat på næste gang hun står i en situation, hvor hun responderer på nye triggerkognitioner. Her spørger jeg også klienterne om, hvordan de kan sikre sig, at de husker at anvende de nye strategier. Det kan være, at de skal tage noter undervejs i sessionen eller efterfølgende. Vi skal nemlig ikke overvurdere deres evne til at huske informationer. Derfor er det relevant også at styrke klienternes huskestrategier og parathed til at anvende den nye viden. Tine har efter session 4 fornemmelsen af, at hun er på vej op og ikke behøver et langt forløb hos mig. Hendes score i punkt 5 i sagsformuleringen om hendes egen vurdering af sine metakognitive antagelser er blevet væsentligt lavere, og hun har fornemmelsen af at have langt mere kontrol over sine tankeprocesser, end da jeg første gang mødte hende. Jeg aftaler en booster-session med hende omkring halvanden måned senere. Som altid giver jeg besked om, at hvis behovet ikke er der, kan klienten altid aflyse aftalen. Booster-sessioner. Da Tine 6 uger efter vender tilbage, er hun ikke glad. På hendes arbejde har ledelsen været nødsaget til at sætte gang i en fyringsrunde, og i Tines afdeling er der flere af hendes medarbejdere, hun er nødt til at afskedige. Det er ikke en sjov opgave, men Tine har prøvet det før, og hun er professionel. Til gengæld giver det endnu mere arbejde i en i forvejen presset arbejdsdag. Der er ekstraordinære møder og omstruktureringer for ikke at tale om selve afskedelsesprocessen, hvoraf nogle af medarbejderne forståeligt nok tager det meget tungt at miste deres job. Tiden er ekstra emotionel, For det er aldrig sjovt at skulle tage på arbejde og fyre folk. Tine er godt klar over, at det er en del af arbejdet, og hun ved også, at det som regel ikke bliver en sjov periode på arbejdet. Hun har prøvet det før. Men det kommer bag på hende, hvor voldsomt hun reagerer den her gang. Hendes krop reagerer med en form for angst og hjertebanken, hver gang hun får tanken, der er nogen, der skal fyres. Derhjemme synes hun heller ikke, at hendes kæreste viser nogen form for forståelse for, hvad hun går igennem på arbejdet, og hvorfor hun ikke kan skære ned på arbejdsmængden lige nu. Hendes egen voldsomme reaktion går hende på. Hvorfor kan jeg ikke bare gøre det, der skal gøres, ligesom jeg plejer at kunne, spørger hun sig selv og mig, da vi ses igen. Lad mig give dig et eksempel, siger jeg til hende. Lad os forestille os, at du har en varm kop kaffe foran dig. Du rækker ud efter koppen, og i det øjeblik, du tager fat, mærker du, at koppen er brandvarm. Hvad gør du med hånden? Jeg trækker den til mig. Fint. Den bevægelse, at du giver slip og trækker hånden til dig, er det noget, du overvejer længe? Altså, tænker du længe over, om du skal give slip, eller om du skal holde fast i koppen lidt længere? Eller sker det automatisk? Det sker automatisk, siger Tine. Så du mærker en brændende fornemmelse, og din krop reagerer med det samme, før du overhovedet kan nå at tænke mere over det, ud over at det brænder. Hvorfor gør kroppen det? Det er bare en reaktion. Så kroppen reagerer automatisk på nogle ydre stimuli, spørger jeg. Ja. Lad os nu prøve at drage nogle paralleller til, når man bliver forkølet, og man får bakterier eller virus ind i kroppen. Kroppen reagerer, og du får feber og bliver snottet, plus du får alle de andre kropslige reaktioner som træthed og ømhed. Hvor lang tid bruger du på at gruble over, hvorfor din krop reagerer på bakterier og på vira, og hvorfor du ender med at ligge syg i seng i flere dage? Det vil jeg ikke spekulere over, sådan er den jo indrettet. Så når kroppen reagerer på noget, som kroppen betragter som farligt eller uvelkomment, har du ingen spekulationer? Nej, siger Tine. Men hvad så, når du får tanken at, åh nej, nu skal du fyre en masse mennesker? Eller når du får tanken, min kæreste forstår mig overhovedet ikke. Du sagde, at du mærkede en fysisk reaktion. Du kunne mærke varme og hjertebanken. Det vil sige, at din krop reagerede på en tanke. Og ud over det, tænker du også meget på det. Nu undrer du dig og ærger dig over, at du har brugt lang tid på at tænke på, hvorfor din krop og din psyke reagerer. Er det korrekt? Ja, det er det. Men krop og psyke hænger sammen, forklarer jeg Tine, og de reagerer på noget, som de ud fra deres forståelse betragter som uvelkomment eller farligt. Kroppen reagerer, og psyken reagerer. Når du ikke spekulerer over, hvorfor kroppen reagerer på en varm kaffekop eller bakterier, hvorfor så spekulere så meget over, hvorfor psyken reagerer på noget, der gør dig ked af det, eller hvorfor kroppen gør? For det er det samme, der sker. Psyken reagerer, ligesom kroppen reagerer. Er det ikke det samme, der sker? Jo, det er det jo nok. At krop og psyke reagerer, ligger uden for din kontrol. Du trækker hånden tilbage, når du brænder dig, og du tænker ikke mere over det, fordi det er en automatisk reaktion. Men når det handler om psyken, gør du noget andet. Du går ind i tankerne og bekymringerne og grublerierne over, hvorfor du reagerer sådan. Og hvorfor må du gøre det? For du bliver jo ikke deprimeret eller ked af det eller stresset over, at du skal pudse næse. Du har valgt at tage den vej, hvor du spekulerer og grubler over din reaktion. Men er der også andre veje, du kan tage med disse tanker? Hvad kan du ellers gøre? Typisk beder jeg klienterne om selv at fortælle om de redskaber, vi har arbejdet med, så jeg kan se, om de kan huske dem og eventuelt finde ud af, hvorfor de ikke bruger dem mere. Jeg kunne selvfølgelig have anvendt bekymringsbutikken, siger Tine. Det har jo også fungeret nogle gange, men bare ikke lige i den situation, hvor min kæreste igen bad mig om at skære ned på arbejdet. Hvordan kan det være? Fordi jeg følte, at det var for presset. Jeg skulle til at fyre folk og sad midt i det hele. Jeg skulle have samtaler med folk, som ville blive kede af det, og jeg følte ikke, at jeg kunne lade være med at tænke på det, eller overhovedet burde lade være med at tænke på det. For jeg kunne ikke bare fyre folk og ikke tænke på det. Hvad kunne du ellers have gjort? Jeg kunne have forholdt mig detached mindful til tankerne, for der er masser af tanker forbundet med sådan en episode, og de skal nok bare have lov til at være der. Men jeg kan vælge ikke at give dem opmærksomhed. Ja, du kunne have valgt at være en tilskuer i en biograf og blot observere, at du havde de forskellige indre oplevelser. Her er det vigtigt at gøre klienten opmærksom på, at han eller hun også kan anvende detached mindfulness på kropslige og følelsesmæssige oplevelser. At kroppen en gang har reageret, kan man ikke lave om på. Men hvis klienten også responderer med kas, bliver tilstanden værre. Systemet falder hurtigere til ro, hvis man ikke forstyrrer det med overtænkning. Ved sessionens afslutning er min vurdering, at Tine har forstået principperne og har styr på teknikkerne, men at hun samtidig også har brug for at træne lidt mere detached mindfulness. Vi vil i perioder af vores liv være mere sårbare end i andre. Tine er i denne periode mere presset. Hun sover mindre, og når man er træt, er man endnu mere porøs. Når vi er i de perioder, og vi prøver teknikker af, der ikke virker, hjælper det os bedst, hvis vi træner detached mindfulness og lader tankerne være der uden at gøre noget ved dem. Selvom en klient har styr på teknikken og kender til fundamentet for detached mindfulness, kan der altså være brug for en reminder og et boost. Optagelse af kasttanker. Til den næste øvelse skal jeg bruge en telefon med en optager, fordi vi skal optage Tines kasttanker. Fodnote 47, frit efter Wells, 2009, side 84-85, samt frit efter Wells, 1997, side 250-225. Der findes forskellige optage-apps, man kan bruge, og nogle gange har telefonen selv en indbygget optagefunktion. Jeg finder frem til sagsformuleringen, hvor en del af Tines kasttanker allerede står, og jeg noterer mig de nye kasttanker, som hun oplyser mig om i løbet af sessionen. Derefter tager jeg min telefon og optager, mens jeg ramser op. Nu skal jeg fyre folk. Jeg kommer til at gøre dem kede af det. Det er forfærdeligt. Tænk, hvis det var mig. Og så lige her før jul. Og jeg har ikke engang opbakning fra min kæreste. Han forstår ikke, hvor hårdt det er, og jeg har brug for støtte og ikke blive klandret. Hvad, hvis han er ligesom min eksmand? Måske kender jeg ham slet ikke. Selve optagelsen var omkring et minut, men med loop-funktionen kan jeg indstille optagelsen til at afspille i 6-7 minutter. Bagefter skal vi sammen lytte til optagelsen, mens vi laver nogle små øvelser, som for eksempel at kigge rundt i lokalet, løse små enkelte matematikstykker, tælle bladene på en plante på kontoret, lytte til lydene ude fra gaden og lignende. Hele tiden kører optagelsen i loop. Vi prøver også bare at lade optagelsen afspille i et minut, mens vi ingenting siger. Mens optagelsen kører, skal Tine prøve så vidt muligt ikke at blande sig i det, hun hører, men blot forestille sig, at det er noget, hendes hjerne processerer, hvor hun skal være observatør. Derefter spørger jeg hende, hvordan det gik. Hun fortæller, at der var tidspunkter, hvor hun var mere opmærksom på optagelsen, men også tidspunkter, hvor hun helt glemte den. I og med, at du var i stand til at gøre noget andet, altså løse de opgaver, som jeg gav dig, trods dine egne bekymringer og grublerier i baggrunden, hvad siger det så om din kontrol over din opmærksomhed? Hvad siger det om selve tankerne? Kan de for eksempel hindre dig i at gøre noget andet? Hendes svar var indlysende. Nej, hendes bekymringer og grublerier kan ikke forhindre hende i at handle. Det var en aha-oplevelse for Tine. At lytte til optagelserne, mens hun laver andre ting, bliver også hendes hjemmeopgave til næste gang. Jeg udfører altid hjemmeopgaverne eller opgaver, der minder om hjemmeopgaverne sammen med klienten første gang, så de ikke er i tvivl om, hvordan de skal udføre opgaven, når de kommer hjem. Tine har et par sessioner til, og derefter føler hun, at hun har bedre styr på, hvordan hun tankemæssigt håndterer de forskellige situationer. Der kan under tiden ske det for nogle klienter, at lige så snart klienten har fået styr på teknikkerne og problem 2 er blevet elimineret, begynder de at gruble igen. Der kan dukke overvejelser op omkring partneren, og om de er sammen og med den rette, og om de er det rigtige job, og om de skal flytte, og andre store spørgsmål. Jeg kan aldrig vide, om folk skal blive i deres forhold eller i deres job. Nogle gange må man træffe nogle ubehagelige eller svære beslutninger i livet, men det vil altid være bedst at træffe en beslutning på et roligt psykisk grundlag, hvor man har mulighed for at vurdere sagen uden cirkulære spekulationer og vrede og følelser, der stammer fra Cass. Tine får tilbudt endnu en booster et par måneder efter for en sikkerheds skyld, men vælger at aflyse med et tusind tak. Hun er i besiddelse af de redskaber, hun skal bruge. Terapeutens redskabskasse. Associationsøvelse. Lydfil. Associationsøvelsen. Fodnote 48. Inspireret af Wells 2009. Side 82. Se også Burland Sørensen 2018. Side 201-204. Tine får den med hjem som lydfil, og du kan læse den her som tekst. Prøv en gang at forestille dig, at dine tanker er ligesom skyer, der bevæger sig hen over himlen. Skyer er en del af jordens selvregulerende vejrsystem, og det vil være umuligt og unødvendigt at forsøge at kontrollere dem. Om lidt skal vi træne at forholde os til tanker og indre fornemmelser, ligesom vi vil forholde os til skyerne på himlen, hvor vi tillader dem at være til stede og optage noget plads og noget tid, men samtidig husker, at de før eller siden vil passere forbi. Den øvelse, vi skal lave lige om lidt, handler om at kigge på de tanker, billeder eller minder, der dukker op som reaktion på en række ord, jeg siger. Under øvelsen skal du ikke aktivt tænke på noget eller blande dig i processen. Prøv så vidt muligt på ikke at kontrollere eller analysere, hvad du tænker eller ikke tænker, hvad du måtte føle eller opleve af kropslige fornemmelser, men bare at observere, hvad der sker. Sæt dig til rette og luk øjnene. Lige om lidt siger nogle forskellige tilfældige ord, og du skal altså bare observere det, der dukker op i dit sind, uden at fremprovokere noget. Det er helt okay, hvis der ikke dukker noget op. Så accepterer og observerer du bare det faktum, at der intet dukket op, og venter på, at jeg siger det næste ord. Det er faktisk ret ligegyldigt, hvad der sker. Opgaven går kun ud på, at du forholder dig passivt og ikke på nogen måde påvirker udfaldet. Du skal bare kigge på. Er du klar? Så begynder vi. Æble. Sø. Træ. Cykel. Vinter. Roser. Grøn. Kaffe. Solskinsvejr. Reol. Gulvtæppe. Vandkande. Orkidé. Farver. Computer. Citron. Gulerodskage. Magneter. Lampe. Lad os stoppe her. Lykkedes det dig at forholde dig passivt til det, din hjerne viste sig? Prøv eventuelt at forestille dig, at du sidder i biografen og kigger på lærredet. Du har ingen kontrol over de billeder, ord og scenarier, der dukker op og forsvinder igen. Du sidder som tilskuer i salen. Du kan udelukkende observere. Forhold dig til denne øvelse på samme måde. Din hjerne er projektoren. Observer, hvad der dukker op på lærredet i din indre biograf, når jeg siger den næste række ord. Det er stadig helt okay, hvis der er sort på lærredet ved nogle eller alle ord. Du skal bare observere og ikke kontrollere det, der sker. Hvis du har åbne øjne, så luk dem. Så tager vi øvelserne igen. Æble, sø, træ, cykel, vinter, roser, grøn, kaffe, solskinsvejr, reol, gulvtæppe, vandkande, orkidé, farver, computer, citron, gulerodskage, magneter, lampe. Så er øvelsen slut. Lykkedes det at sidde som tilskuer i salen og bare observere det, din hjerne viste dig, da du hørte de forskellige ord? Kunne du godt lade være med at blande dig i processen? Ideen er, at du skal bruge samme strategi over for dine negative tanker og følelser. At du også med dine negative tanker og følelser kan og må nøjes med at observere, hvad dit sind gør eller ikke gør, uden at blive fanget i tankeprocessen. At du netop må forholde dig til tankerne og følelserne som skyer på himlen, som er forbipasserende, som noget, du ikke behøver at forholde dig til. Hvis du allerede har en liste over dine typiske triggertanker, så find den frem, når lydfilen er slut. Hvis du ikke har en liste, så noter dig nogle af dine typiske triggere. Minimum 4, men gerne flere. Du må gerne sætte neutrale ord ind imellem dine triggertanker. Det kunne være nogle af ordene fra før. Du kan for eksempel vælge nogle af de ting, som står omkring dig. Et bord, en stol, en pude osv. Det du skal øve dig på selv er at læse listen igennem igen og igen. Du må gerne sige ordene højt, men du må også gerne nøjes med at høre det inde i dit eget hoved. Sæt en alarm, så du laver øvelsen i minimum 3 minutter. Gerne et par gange om dagen, men i hvert fald flere gange om ugen. Mens du gennemgår listen igen og igen, skal du altså træne at forholde dig passivt til det, ordene vækker af tanker, billeder og følelser eller kropslige fornemmelser inden i dig. Nøjagtigt som med de mere neutrale ord, jeg sagde højt, skal du bare observere triggertankerne og huske, at der kommer en ny tanke lige om lidt. Du skal altså se tankerne som skyer på himlen, der passerer forbi, og huske, at du ikke behøver at forholde dig til dem, bare fordi de dukker op. Huskeliste. Mange klienter tror, at årsagen til deres tilstand skal findes i noget ydre, og i forbindelse med stress, ofte noget arbejdsrelateret. At få fat i en telefon med en optage-app, som gør det muligt at lave lydfiler i sessionen. Tal med klienten om, hvordan han eller hun kan lave lydoptagelser derhjemme. Spar ikke på instrukserne, når du udfører øvelser med klienten. Vær ikke bange for gentagelser. Det kan tage lang tid for en klient at forstå abstrakte begreber. Undersøg og afklar eventuelle misforståelser. Hvis klienten har svært ved at få øvelserne til at fungere, skal du grundigt undersøge, hvordan han eller hun har forsøgt at udføre øvelserne. Måske er der behov for justeringer, afklaring af misforståelser eller nogle helt andre øvelser. Opsummering. Tine er ikke alene om at prioritere sin karriere. Det er et valg, man som menneske skal have lov til at træffe. Ingen ved, hvad der er bedst for andre mennesker, og en travl karriere kan være meningsfuld for den ene, men ikke for den anden. Tine var glad for sin succesfulde karriere og havde gennem lang tid trivedes med det travle liv. Ikke desto mindre kan der opstå situationer, hvor den metakognitive regulering svigter, så klienten går ind i en ond cirkel af kasrelaterede tanker og adfærd. Det kan pludselig gøre det vanskeligt for vedkommende at fungere som hidtil. I dette tilfælde handlede det ikke om Tines arbejdsliv, som hun ellers først troede, men derimod om hendes parforhold og frygten for at gentage en dårlig periode i sit liv. Terapeuten skal derfor være opmærksom på, hvad der er klientens problem 1 og problem 2. Det er ikke nødvendigvis, hvad klienten indledningsvis giver udtryk for. Tine havde behov for at blive gjort opmærksom på, at psyken reagerer på diverse stimuli, ligesom også kroppen reagerer, og at det er naturligt, at både psyke og krop reagerer. Her bliver detached mindfulness ikke kun brugbart i forhold til tanker, men også i forhold til andre indre oplevelser, såsom følelsesmæssige og kropslige reaktioner. Det kan synes, som om der er mange gentagelser i løbet af en sessionsrække, men terapeuten bør ikke undervurdere betydningen af repetition og gentagelser i terapien, selv når klienten giver udtryk for, at han eller hun har forstået principperne. Tine opfangede netop hurtigt principperne, men havde brug for at øve at være i tilstanden detached mindfulness. When force of circumstances upsets your equanimity, lose no time in recovering your self-control and do not remain out of tune longer than you can help. Habitual recurrence to the harmony will increase your mastery of it. Marcus Aurelius, Meditations, side 60.